Torbaqdan Xeyri Fildə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yerevanda görüşlərə, danışıqlar aparmağa yığışırlar. Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəsi bozması nəticəsində daha iki Azərbaycan əsgəri həlak olub. Taylandda müxalifətlə hakimiyyət arasında aparılmış 3 saatlik danışıqlar heç bir nəticə verməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Yerevana yığışırlar. APA-nın Ermənistan mətbuatına istinadən verdiyi məlumata görə Amerikalı həmsədr Robert Bratke artıq Yerevandadır və görüşlərə başlayıb. O, dünən Ermənistanın müdafiə naziri Seyran Ohanyanla görüşüb. Fransalı həmsədr Bernard Fassier ilə Rusiyalı həmsədr Yuri Mirzlyakov isə Yerevana martın 29-da gedəcəklər. Vasitəçilər Ermənistan rəhbərliyi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesini müzakirə edirlər. Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşkəsi pozması nəticəsində daha iki Azərbaycan əsgəri həlak olub. Füzuli rayonundakı insaili hərbi səndə xidmət edən Giranboy rayon sakini 19 yaşlı Vüqar Pənahid dünən gecə aldığı güllə yarasından keçinib. Füzuli rayon hərbi prokurorluğu məlumatı təsdiqləyib. Qohumlarının sözlərinə görə Vüqar Pənahid təxminən 4 ay bundan əvvəl də güllə yarası alaraq hospitala düşüb. Bu aprelin əvvəllərində hərbi xidmətini bitirib evə dönməli idi. Daha bir insident nəticəsində isə əsgər Vüqar Salahlı həlak olub. Martın 27-sindən 28-sinə keçən gecə Ağdam cəbhəsində o düşmən gülləsinə tuş gəlib, o başından vurulub. Vüqar Salahlı Abşeron rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə çağırılmışdı. Bugündən Azərbaycanda yeni Gəncə-Moskva, Moskva-Gəncə reysləri açılır. Reyslər həftədə 3 dəfə, 2-ci, 5-ci və bazar günləri olacaq. Bu reyslər 148 yerlik Airbus A320 və 122 yerlik Airbus A319 təyyarələri ilə həyata keçiriləcək. Azərbaycan Hava Yolları şirkətinin Gəncədəki nümayəndəliyindən Aynı Express-ə verilən məlumata görə, yaxın gələcəkdə bu marşruta Boeing 757 təyyarələrinin də cəlb olunacağı gözlənilir. Moskva-Gəncə-Moskva reyslərinə birbaşa biletin qiyməti 128 manatdır. Ali məktəblərə ilk sınaq imtahanı aprelin 4-ünə nəzərdə tutulub. Bu barədə tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası məlumat verib. Artıq sınaq imtahanlarında iştirak etmək üçün qeydiyyat başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İraqın Anbar əyalətindəki Qaim şəhərində törədilmiş partlayışlarda azı 6 adam ölüb, 15 nəfər isə yaralanıb. Yerli polisin məlumatına görə partlayışlardan biri seçki komissiyasının üzvü Hanim Ratxinin evinin ətrafında törədilib. Rati və onun qardaşı da ölənlər arasındadır. Rati komissiyada parlament seçkilərində qalib gəlmiş keçmiş baş nazir İyad Ələvinin koalisiyasını təmsil edirdi. Taylandda baş nazir Apis Vetchativa ilə müxalifət liderləri arasında görüş olub. Canlı yayılan 3 saatlik görüşdə tərəflər bir razılığa gələ bilməsələr də danışıqları davam etdirmək qərarına gəliblər. Keçmiş baş nazir Taksin Cinavatranın tərəfdarları olan müxalifət indiki hökumətin istifasını və ölkədə yeni seçkilər keçirilməsini tələb edir. Müxalifət martın 13-dən ölkə paytaxtı Bangkokda bu tələblə etiraz nümayişləri keçirilir. New York Times qəzeti yazır ki, Tehran uran zənginləşdirmək üçün yeni obyektlər tikə bilər. Qəzetin məlumatına görə BMT-nin müfəttişləri İranda 2 belə obyekt barədə dəlillər əldə etməyə çalışırlar. Məlumatlara görə İran Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Ələkbər Salihi yerli mediaya müsahibəsində bildirib ki, yeni il martın 21-dən sonra ölkədə 2 belə yeni obyekt tikilə bilər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri olan 5 ölkə hazırda İrana qarşı yeni mümkün sanksiyaları müzakirə edirlər. Beynəlxalq aləm hesab edir ki, İran uran zənginləşdirilməsindən nüvə silahlarının istehsalında da istifadə edə bilər. Tehran tam rədd edir, nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Ərəb Dövlətləri Liqasının Libiyada keçirilən 2 günlük sammiti bugün sona yetir. Təşkilatın baş katibi Əmir Musad dünən sammitdə çıxış edərkən İranın mübahisəli nüvə proqramı və regionda nüfuzunun artması ilə bağlı onunla danışıqlara başlamağı təklif edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da. Medeniyet demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yoğun olmasa, dünya nətər yorunacaq hal-hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nə asan.
Vida mahnısı, maestro Rafiq Babayev həsr olunur.
Varmasan, yoxmusan.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı olaraq simvolik bir gündə, martın 31-də doğulan böyük sənətkarımızı onun iki dostu ilə, müğənni Akif İslamzadə və bəstəkar Siyavuş Kərimi ilə qeyd etməyə qərar verdik. Bu iz onun izi olsun dedik, onun işığına yığışaq, onu anaq dedik.
Əlvida, o günlər uluzlu, gecələr əlvida.
Kim idi Rafiq Babayev sualının ən qısa cavabı? Necə ola bilər sizcə? Dostların dilindən eşitmək istədik.
Ələnə olaraq deyirlər ki, insan dərəyə atında ağac əkə, ev dikə, bir də yolad böyüdə. Rafiq Babayev rəhmətli bu mərhələni də keçdi. Yəqin o seçilmişlərə aiddir, müdrik insanlara aiddir, bir məktəbdə qoydu yetdi. Çünki Rafiq yaradıcılığında, ümumiyyətli yaradıcı insan mənim aləmimdə səhifə də aça bilər, yeni səhifə də aça bilər. Hələ bu deməkdir ki, onun məktəbi olsun. Rafiq Babayev bir sənətkar kimi, bir ustad kimi bir məktəbdə qoydu. Sual oluna bilər ki, sualım Rafiq Babayev bəstəkar edib, yanıcı idi. Hələ Akif İslamzadə ilə dəxliliyi var. Məsələ onda da, müəllimin ən böyüklüyü ondadır ki, o yol göstərə bilir. Rafiq şəxsən mənə musiqini dinləməkdən başqa musiqini görməyi də öyrətdi.
Bu sualı verəndə yəqin ki, hər kəs nəsə subyektiv olur. Yəni, biz ümumilikdə Rafiqin kim olduğu haqqında fikir söyləsək də, hər fikir subyektiv olaraq qalacaq və hər kəs öz prizmasından Rafiqə baxmağı öyrəşib bilib və mən qısaca olaraq onu deyə bilərəm ki, Rafiq mənim üçün bir ideal idi. Bunu hər tərəfli yozmaq olar. Həm bir musiqiçi kimin ideal idi, həm bir insan kimin ideal idi, həm bir şəxsiyyət kimin, həm bir kişilik kimin kişiliyi idealı. Bilirsiniz, artıq 13 ildir ki, biz Rafiqsiz bir dövr yaşayırıq və mən onu bilirəm ki, bu mənim həmişə yadımdadır ki, mən həmişə Rafiqi tanıyandan bəri, Rafiqi görəndən bəri, onunla təmasda olandan bəri həmişə çalışmışam, məndən aslı olmayaraq ona oxşuyum, onun kimi danışım, onun kimi gülüm, onun kimi hərəkət eləyim. Yəni, mən özümü də belə bir şəxs kimin görmək arzusunda olmuşam. Çünki gördüyüm insaniyyətin ən yüksək mədəni bir insanın, kişi bir insanın sözündə bütöv bir insanın ən yüksək necə deyir, nümunəsidir və mən o nümuniyə həmişə özümü oxşatmaq istəyirəm. Mən atamı istəməmişəm oxşuyum, amma nədənsə Rafiq istəmişəm oxşuyum.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа. О людях, которые
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı. Dostların yarpaq tökümü ifadəsi sizə tanış gəlirmi? Belə bir şey düşünəndə dostların getməyə, dostların yarpaq tökümü, ağlınıza nə gəlirdi?
Sözsüz ki, ağır olur dostlar itirmək, qomarı belə həm yaşıtlar itirmək, amma insanla insanda da fərq var. Yer görünən dostlar var. Xüsusən bizim bir ümumi dostumuz var, Oktay Mirqasımov. Həmişə Oktay ilə görüşəndə nə də bir ixtiyar Rafiqdan danışırıq. Rafiq necə deyərdi, Rafiq necə bu reaksiya verərdi, prezentasiyalarda görüşürük, hansı bir səriyyədə görüşürük. Bu axırda gəlir çıxırıq, sözsüz ki, bəndəni Peyğəmbərlə müqayisə eləməzlər. Amma elə insanlar var, vergili olurlar, onlar müjdəçilər olurlar, vergili olurlar. Rafiq vergili insan idi, həyatda yenəcə bizim sənətdə bir cür həyatda o qədər mədəni, o qədər ədəb-ərkanlı, mərifət sahibi idi ki, deyəndə ki, filanca sən üçün filan şey dedi, yax, sən görürsən bu sənə qarşı necə haqsızlıq eləyir filan. Rafın sözü dedi, bu insandır, bu insandır, belə qəbul etmək lazımdır. Çox qəribə belə, bəlkə mən də Rafiqdən səbri olmağı öyrəndim. Yəni, insanlara münasibətdə ki, insanlar necə var, onları elə qəbul etmək lazımdır. Rəhmətli Əbülfəz bəy ilə bir dəfə kərəkədə söhbət elədik. O bir axt söz dedi, dedi, ölümün də məqamı, vaxtı var. Bir saat tez ölərsən, şehid olarsan, bir saat gec ölərsən, mırdal. Ona görə yəqin ki, ölümün də məqamı, vaxtı, hər şeyi Allah düzgün edir.
Ölüm həmişə gözlənilməz olur, amma ölümü həmişə gözləmək lazımdır. Və həyatın qanunudur, artıq dünyanın qanunudur ki, bir gün gələn bir gün gedir. Biz həyatımız boyu əzizlərimizi, yaxınlarımızı, dostlarımızı, ata, ana, elə insanları itiririk. Yəni, bu təbiətin qanunudur və biz bunu qəbul eləməliyik və eləyirik də. Amma hərdən elə bir itki olur ki, onunla insan barışa bilmir. Rafiqi itirəndə mən həmin o gün heç vaxt mənim xatirimdən silinməyəcək, o əbədidir, o qalıb, o bir yara kimi qalıbdır, yaşayır məndə. Biz Akif bəylə də bir yerdə idik və bir neçə dostlarımız bir yerdə idik. Biz hələ Rafiqi torpağa tapşırmamış, hamımız studiya yığılmışdıq. Yığılmışdıq çünki orada Rafiqin iyi vardı, orada Rafiqin ruhu vardı, orada havası vardı, onun nəfəs aldığı, onun barmaqları toxurduğu alət idi. Bu hələ o qədər, yəni isti idi bu yara. Yəni, sonralar bu yara bizi daha da ayrı cür göynətməyə başlayırdı. Deyirlər ki, atası, anası var, o yetim deyil. Amma yetimlik belə qəbul eləmək düzgün deyil. Bax, həmin anda mən onu, biz hamımız, valideynlərimiz bəzilisindir, yox, bəzisi həyatda olan zaman da Rafiqi itirəndə biz elə bir hamımız özümüzü yetim kimi hiss eləyirdik. Çünki elə bir qüvvəni biz itirmişdik ki, elə bir insanı biz itirmişdik ki, açığı nə ağlamaq kimi ağlaya bilirdin, pat vəziyyətində qalmışdın, bilmirdin nə olacaq. Yəni bu saat hər şey uçuruma gedir artıq. Bəylər, Akif bəy də bu barədə dedi, öz haqqında dedi, həqiqətən hər birimizin həyatında Rafiqin rolu o qədər böyüydü ki, o qədər əvəz olunmaz idi ki. Yəni elə bil sən bədəninin böyük bir hissəsini itirirsən. Adam yaracan olur. Həmin anda bu dost itirmək məsələsində çox adam itirmişik. Çox adam itirmişik. İndi gəlib və yaşatmış. Allah hamıya ömür versin yəni deyir. Amma insan itirə gedir. Amma bu itki tək mənə, tək Akifə, tək Rafiqi tanıyan insanlar üçün yox, ümumiyyətlə nəinki Azərbaycan mədəniyyətinə, musiqisinə, ümumiyyətlə Azərbaycan torpağı üçün böyük itki idi Rafiq kimi insanın itkisi.
Rafiq Babayevin atası Fərzə Cəfərquluoğlu şexist idi və o dövrün deyimi ilə qaçaq quldurlara qarşı mübarizə aparırdı. 1937-ci il avqustun 12-sində NKVD onu öz əməkdaşını həbs edir. Və həmin ilin sonunda, dekabrın 12-sində güllələyir. 2 yaşlı Rafiq Babayev böyüdükcə bütün bunların fərqinə varır. Amma şən və inamlı davranışları ilə doğmalarını üzülməyə qoymur. Necə bilirsiniz, Rafiq Babayev kimləri özünə dost bilirdi? Və onun dost anlayışına fərqli yozumu, fərqli yanaşması vardı mı?
Ümumiyyətlə, Rafiq bəy o qədər əxlaq, mərifət sahibi idi ki, bəlkə də Siyavuşla Akif arasında, Akiflə Cəmil arasında fərq qoyurdu öz aləmində. Amma biz bunu hiss eləməmişik. Rafiq bəy, yəni sənət baxımından yaradıcılıq üçün mühit yarada bilirdi. Onun musiqisində də o hiss olunurdu, o əxlaq hiss olunurdu. Yeri gəlmişkən, biz sağlığında bəlkə fikir verməmişdik. Amma insanın ölümü bəlkə də ətrafdakılar üçün də olması hiss olmasa özü üçün bəlkə də hansı məqamdasa ayan olur. Həmin günü ya da ya studiyaya yığışanda kompozisiyalar qulağısı. Qulağısı deyib, bu özün üçün ağı yazıb ki. Ağı idi başdan ayağa. Bu çox qəribə. Bab, oturduq bunu, o vaxt bəlkə ona başqa cür qulaq asırdıq. Amma Rabiqin birdən olmamağı və bizim studiyada oturub son kompozisiyalara qulaq asmağa hamımız bir gəldi bir fikirə ki, bu ağı yazıb özü üçün, ağı deyir. Allah rəhmət eləsin, Allah rəhmət eləsin.
Bu Mən hələ elə bir adam tanımamışam ki, yəni Rafiqdən acığı gəlsin, xoşu gəlməsin, cəhlisi gitsin. Rafiqdə elə bir xüsusiyyət vardı ki, onu mən dəfələrlə şahid olmuşam. Studiyada biz məsələn işləyirdik səhər saat 10-dan 11-in yarısından ta gecə saat 11-ə, hərdən gecə 2-yə, bəlkə də hərdən səhərə kimi qalır. Çox adam gəlib gedirdi. Rafiqi tanıyan, istəyən dostları gəlib gedirdi. Tanımayanlar gəlirdi, kömək istəyənlər gəlirdi. Müxtəlif adamlar gəlirdi. Və Rafiqlə elə 5 dəqiqə ünsiyyət kifayət idi ki, bu insan oradan gedib və daha bir dəfə gəlib Rafiqlə görüşmək arzusunda qaldı. Yəni bu insana vurulurdu, çıxırdı, gedir. Yəni bu insanda o qədər böyük maqnetizm qüvvəsi vardı ki, insanları özünə maraq dairəsini cəlb eləmək qüvvəsi vardı. Rafiq özü də həmişə deyərdi ki, mənim çox eybəcər əllərim var. Amma bu eybəcər əllər o qədər böyük qüdrətə malik belə bir insan idi. Amma Rafiq həqiqətən Akif bəy düzgün qeyd elədi. Mən özümü Rafiqə ən yaxın dost bilirdim. Eləcə də Akif bəy özünü Rafiqə ən yaxın dost bilirdi. Və hər kəs Rafiqlə təmasda olan insanlar özünə ən yaxın insan bilirdilər. Və bu da bayaq deyildiyi kimi Rafiqin insanlara olan münasibətindən, onun mərifətindən, qabiliyyətindən, onun böyüklüyündən deyən amil idi.
Hər bir adamın özəlliklə sənətçinin rəğbəti ya da nifrəti olan şeylər var. Rafiq Babayevi yaxından tanıyan dost kimi onun kimə və ya nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və ya nədən sevindiyini deyə bilərsinizmi?
Rafiqin diapazonu o qədər geniş idi ki, o hər bir insanla maraq dairəsi, maraq çevrəsində və onun dilində danışa bilirdi. Dərviş Babayevi də hələ onun bir ləqəbi də Babayevi.
Doğrudan mı?
Bəli, onun bir ləqəbi də baba idi. Yaxın adamlar ona baba da deyirdilər. Sizin sözünüz necə oldu?
Mənim sözüm oldu ki, yəni siz yaxından tanıyan bir adamsınız da. Onun kimə və nəyə qəzəbləndiyini, kimdən və nədən sevindiyini?
Bir ədalətsizliyə qarşı.
Doğrudan mı?
Ədalətsizliyə qarşı. Bir haşiyə çıxın, bir nəfərdən asılı olaraq xaricə getmək. O vaxtı Sovetin vaxtında papatlarımız herhalde oradan götürdü. O adamın bir zəngi lazım idi misal üçün tutalım. Və bir də gördük, Rafiq gəldi ki, bir rəngi ağarmış çox özündən çıxın. Onun da rəngi ağarında saralırdı. Qara adam da saralırdı. Nə oldu bu Rafiq? Biz belə dirbəyə qayıtdı ki, mənim sayımda dövlətdə olmaq istəyirsiniz. Yəni o haqsızlıq və ədalətsizliyə qarşı çox kəskinliyində ola bilər. O bizim kimi sözün cavan vaxtında emosiyamıza qapılıb nəsə bir ağır söz deməz, amma o içində onu gezər və hər hansı bir ədalətsizliyin, haqsızlığın əleyhinə qorxmadan çıxan, haqq yoluna, ədalət yoluna hər bir insanın yanında olmağa hazır olan adam idi.
Hər gecəm oldu kədər,
Rafiq Babayevin anası Şahbəyim Kazımbəyova tox və kübar davranışları ilə həmişə diqqət çəkib. Acılığa, səfalətə baş əyməyib. 6 uşağını əlinin zəhməti ilə böyüdüb. Uzun illər Üzeyir Hacıbəyovun rektor olduğu konservatoriyada təsərrüfat müdiri işləyib.
O səvət sənsiz.
İkinci Dünya Savaşı dönəmində konservatoriya binası hospitala çevriləndə bütün musiqi alətlərini rayonlara daşıyıblar. Şahbəyim xanım müharibədən sonra hünər adlanacaq bir təşəbbüsə atıb. Konservatoriyadan Azərbaycanın bölgələrinə daşınan nadir musiqi alətlərini siyahı ilə bircə-bircə konservatoriyaya qaytarıb. Öz vəsaiti ilə, öz əziyyəti ilə bu işləri görüb, mədəniyyəti qoruyub və Üzeyir bəydən təşəkkür payı qazanıb.
Andiştim inan, üzünə yandı gönül, yox da hata qəd
Belə bir deyim var ki, hər bir sənət musiqi olmağa can atır. Bu baxımdan musiqi nəyə can atır sizcə?
Mən deyər ki, musiqi bütün elmlər arasında ən qədim elm olduğuna görə, hər halda yer üzündə elə bir fizioloji qüsuru yoxdursa, elə bir insan tapmaz ki, həyatında bir nəfə də olsun oxumasın. Elə bir insan yoxdur. Amma rəssam olmayan, şair olmayan, yazıcı olmayan nə qədər istəyirsiniz var. Sizin sözünüz bir oldu ki, sənətkar musiqiçi olmaq istəyir. Ən böyük musiqiçinin də və musiqinin də mələyə Allahla danışmaq iddiası var.
Almanlar musiqiçilərdən danışanda deyirlər ki, bu bir insanlarla Allah arasında olan bir təbəqədir. Bu dil heç bir tərcüməyə ehtiyacı yoxdur. Biz sizinlə danışırıq, bunu rus dilinə də çevirə bilərsiniz, ingilisə də, amma musiqi dili yox. Onu Allahla söhbətdir. Onu Akif bəy deyir.
Estağfurullah.
Rafiq Babayev bir mahnıda əlvida deyir.
Əlvida mahnısı oxuyurum. Oxumur birdən-birə Əlvida mahnısından yapışır. Nəsə özəl bir tarixçəsi var mı bu mahnının?
Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada.
Əvvəlcədən mən onu deyim ki, siz deyirsiniz ki, oxumur dedim. Yox, Rafiq çox oxuyubdur.
Biz bilirəmişik.
Müxtəlif filmlərdə.
Doğrudan mı?
Bəli, özü də çox oxuyubdur. Bilirsiniz, ola bilsin sözlərlə nəsə, hansı bir mahnı oxumayıbsa, amma bilirsiniz,
sözlərlə də var.
Ola bilsin sözlərlə, hansı bir ruhu yaratmaq üçün, hansı bir...
Sərdən çox oxuyurdu, Çalanda da.
Abu Hava oxuyurdu.
Çalandan çox oxuyurdu.
Xanəndə, yaxud müğənni bir şey mahnı göstərmək, özü oxuyub göstərirdi.
Mütləq, Rafiq, misal üçün, aranjman edirdi mənim. Gəlmişkən mənim aranjmanlarımın yaxşı aranjmanı və
hansının, hansının məsələn?
Haradasan, xoşum gəlir. İlk qara qaşın vəsməsi, sonra özümdən küsərəm, aylı gecələr.
Küsməyək bundan sonra.
Bəli.
Küsməyək bundan sonra.
Küsməyək bundan sonra.
Tarixçəsini siz danışmaq istəyirsiniz,
Seyhat? Yo, tarixçəsi bunun belə oldu ki, mən sizə deyim də, Rasim Ocaqov Təhminə və Zavuş filmini çəkirdi, bəstəkar da Emin Sabitoğlu idi. Biz də Rafiqlə kino studiyada, Rafiq 92-ci ildə onun məli təşəbbüsü ilə bir studiya yaralıdı. Mənə orada biz işləyirdik, səhərdən axşama kimi orada işləyirdik. Bu Emin də yazmışdı musiqisini, gəldi, bəs filmdə axırda belə bir musiqi gedirdi. Və həmin mahnını oxumağa onda dəvət elədilər Teymur Mirzəyev, Qaya ansamblına. Və Teymur gəldi, Teymur da şükür Allah, peşəkar bir insandır, gəldi, mahnını tərtəmiz oxudu və lap yaxşı bəstəkar qabul elədi. Rasim Ocaqov, rəhmətli, Allah rəhmət etsin, qəbul edir, dedi ki, yox, işimə bu lazım deyil. Bu, mənim filmdə o abuhavanı vermir. Yoxdur, mən bunu istəyəm. Xarakter istəyəm, bu, o deyil. O deyil, biz də oturduq, neyini, bək kimi çağıraq. Rafiq belə oturmuşdu, belə bədah edin, dedi, bir dənə o teksti ver bərə. Göncürdü, prostu, baxdı, dedi, Rasim, bəlkə belə.
Görüşdük, nə çətin ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Bir dənə belə, yağız dedi, Rasim, dədə mənə bu lazımdır. Mən bunu istəyirəm. Məcbur olduq da, dedi, hə, yaxşı da, Rafiq dedi ki, bəs, yox, əşi, Akif rəhmətli, Zuka operatoru var, Nuriyev. Dedi ki, əşi, Rafiq, sən oxu da, sən oxu da, hə, dedi, yaxşı, hə, bir, Rasim, bəlkə belə, hə, Rasim dedi, hə, mənə bu, elə də yazdı, o da getdi. O da görsünüz ki, mənim də telefonumda zənglərin biri dedi ki, əlvida, o qədər xoşuma gəlir, ümumiyyətlə. Amma mən sizə deyim, bu Rafiqin dəsti xətti deyil. O belə, ümumiyyətlə, belə əsərləri sevmirdi. O məcburən bunu yazdı. Çünki filmə lazım idi, filmi yazmaq lazım. Rafiq tamam ayrı şey istəyirdi.
Onun öz mahnıları var, öz
oxuyur.
Sərhədli filmləri.
Həmişə, mən bunu şahidiyəm. Bunu mən deyə bilərəm. Bu, Akif də burada oturub. Rafiq həmişə Akifin həsrəti ilə yaşayırdı.
Ala götürürüm
Təkcə o mu?
Yox, yox, bilirsiniz. Çünki bir vaxtı işləmişdilər Rafiqlə, Rəşid Beybutovla, onlar səfərlər olub, onda bir yerdə. Sonra iş elə gətirdi ki, onlar ayrılmalı oldular. İndi Akif müəllim ayrı yerdi işlədi, Rafiq Rəşidlə işlədi. Amma Rafiq orkestrə gələn günü, Estradna Simfonik Orkestrinə birinci günü təyin olunan kimin mən Akifi onun yanında gördüm. Çünki özü Akif istəyirdi.
O, keçmiş Sovetlər Birliyində, terrorun tuğyan etdiyi dönəmdə, 1936-cı ildə dünyaya gəldi. Bir il sonra atası Fərzi Babayev Stalin repressiyasının qurbanı oldu.
O takih людях неопределённого типа, о людях, которые...
Və 58 il sonra onun özü metro qatarında törədilən terror aktında yaşamını itirdi. Terror onun həyatının lap əvvəlinə və lap sonuna qorxunç damğasını bastı. Azərbaycan ustad sənətçi Rafiq Babayevsiz qaldı.
Görüşdük nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə asan.
Alman filosofu Nietzsche belə bir söz deyib, deyib, musiqisiz həyat çox yanlış həyat olardı. Çox kateqorik deyil miyib?
Allah, o kişiyə rəhmət eləyir.
Allah Taala kainatı yaradanda ol sözün deyib. Söz özü səsdür, hə? Səslərin də yığımına musiqi deyirlər. Bu bir daha musiqinin də qədimliyindən danışır. Və kainatda səs olmasaydı, musiqi olmazdı. Musiqi olmasaydı, bu kainat olmazdı. Bir də yaradçılığın ən xoşbaxt məqamı yəqin Rafiq onu o halı keçirib. O sükun tutdu eşitmək. Çünki hər bir səslər var ki, biz eşitmirik. Və hansı dərəcəyəcə eşitmirik? Yəni ki, Rafiq sükutu eşitənlərdən olub ki, onun üçün qalaq açılıb ki, elə yaradıcılığı olub, elə musiqisi olub.
Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida.
Əvvəla martın 31-i azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Amma əvvəllər bəlkə də martın 31-ini Rafiqi tanıyanlar, Rafiqi sevənlər həmişə bu günü gözləyirdilər. Çünki martın 31-i Rafiqin anadan olan gündür. Və Rafiqin ad günü ilə onun həlak olan günü arasında düz 12 gün fərq var.
Vardasan, həyatın varmısan, varmısan, yoxmusun.
Biz ayın 31-ində yenə də hər il olduğu kimi oluruq qəbr üstündə, yəni demək istəyirəm Rafiqi yad etmək məramı. Və siz sağ olun ki, bu günləri Rafiq haqqında belə bir veriliş edirsiniz. Rafiq Babayevin çox böyük, çox savab, çox müqəddəs əməlləri var ki, ola bilsin, və mən bunda da əminəm ki, insanların çoxu heç Rafiq Babayev haqqında və onun belə bir insanın olduğu haqqında məlumatları yox. Çünki təbiətən Rafiq Babayev o qədər təvazökar, çox sadə və bilirsiniz, özünü qabartmayan belə bir insan idi ki, həmişə çalışardı ki, onun tələbələri, onun istədikləri, onun sənət dostlarını, onların hamısını kömək eləyərdi, amma özü sənin arxasında da gizlənərdi və buna sevinərdi. Rafiq çox böyük məktəb bu. Mən bu günləri Azərbaycan xalq artistiyəm və mən hesab eləyirəm, Rafiq Babayev bu istiqaməti mənə göstərir. Mən gəlib belə olmazdı. Bu hamısı Rafiq Babayevin məktəbidir. Özümdən niyə danışıram? Bax, biz hamımız fəxr eləyirik Vaqif Mustafazadə ilə. Amma heç kəs bilmir ki, Vaqif Mustafazadəni elə bu səmtə yönəldən Rafiq Babayev. Çünki Rafiq Babayevin evi onların evi şəhərin mərkəzində Araz kinoteatrından təxminən bir 100 metr aralıda. Onların evi elə bir məkan idi ki, Bakının bütün musiqiçiləri ora gəlirdilər. Çünki Rafiqin qardaşı da musiqiçi idi, Rafiqin bacıları da musiqiçilərdi. Bu ev hamı üçün qapısı açıq idi və bütün o cümlədən də Vaqif. Vaqif bilirdi ki, Gürcüstanda yaşayırdı, gedirdi qastrola, gələndə hər dəfə yeni bir şey eşidəndə gətirirdi Rafiq göstərirdi. Və Rafiq də onu deyirdi ki, gəlin belə eləyək və sonralar Vaqifin caz muğam çalmağı, bunlar hamısı Rafiq Babayevin tövsiyələridir. Onun sayəsində, onun əməlidir. O ona göstərməyə belədir. Ona görə Rəşid Beybud Rafiq Babayevlə işləyirdi. Yəni bilirsiniz, Rəşid Beybud Vaqif saat mənim sözümə qüvvət verər. Hər adamla işləyən adam deyil idi. Rəşid Beybud hər adam özünə yaxın buraxmazdı və Azərbaycanda çox yüksək səviyyəli musiqiçilər olubdu. Çox yüksək səviyyəli.
Ən yaxşı sənətkarlardır.
O ancaq onun yanında işləyən bir əvvəl olub Çingiz Sadıxov və Rafiq Babayev. Sözü Rafiq Babayev gedəndən sonra hələ Rəşid Beybutov bir ildən artıq adam yox axtarırdı ki, kim Rafiqi əvəz eləmək qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, bax biz deyirik ki, əvəz olunmaz insan yoxdur. Amma xeyr, əvəz olunmaz insanlar var. Və Rafiq Babayev o cümlədən. Belə insanlar ümumiyyətlə nəinki mədəniyyəti, nəinki cəmiyyəti, ümumiyyətlə həyatı qabağa aparan insanlardır. Bəlkə də yer kürəsindən elə fırlanmağı da belə bir insanların sayəsində fırlanır.
Allah Taala bəndələrə yer üzün əşrəf adı verib. Bəyəsi Yavuş bəy deyir ki, özün təvəzzükarlıqda heç vaxt gözə soxmurdu, həmişə kənarda, həmişə yönəldirdi. Çünki Rafiq o bəndə adına, yer üzün əşrəf adına layiq olmaq istəyirdi və Rafiq kökündə və dərində içində başa düşürdü ki, o imtihanı bəndəyə yox, yaradanına verir. Ona görə o adın içində hər şey var.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Onu bu qədər belə gözəl iş sözlərlə anladığınız üçün.
Sağ olun. Sağ olun.
Sağ olun.
Hardasın həyatın, varmısan, varmısan, yoxmusan.
Maestro Rafiq Babayevi bu izdandılar. Müğənni Akif İslamzadə, bəstəkar Siyavuş Kərimi, aparıcı Sevda İsmayıllı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Hər səhər, hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bu iz burada bitdi. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqla qalın.
Əlvida, o günlər ulduzlu gecələr, əlvida. Ömrümdə nə qaldı, nə qaldı vəfasız dünyada. Əlvida, o günlər ulduzlu geceler elvida.
Bizim kalay.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tanışların bu dəfəki qonağı əslində həkimdir. O vaxtki Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. 10 il Moskvada həkim işləyib, SSR-nin paytaxtında aspiranturada oxumaq təklifindən imtina edib və s. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan insanı onu ədəbiyyat adamı kimi tanıyır. Haqqındakı məlumatlarda çağdaş Azərbaycan nəsrinin parlaq imzalarından biri mahir hekayə ustası kimi də dəyərləndirilir. Bir neçə hekayə kitabının müəllifidir. 2006-cı ildə Sənət qəzetində dərc olunmuş Avropa və Biz essesinə görə 3 il azadlıqdan məhrum edilib. 2007-ci ilin dekabrında prezidentin fərmanı ilə əfv olunub. Belə, uzatmadan deyim ki, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti yazar Rafiq Tağıdır.
Rafiq bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizlə bu söhbəti eləmək üçün studiyamıza gəlmişsiniz. Necəsiniz?
Çox sağ olun.
İşlər necə gedir?
Yaxşı işlər deyəndə insan yaradıcı ruhdadsa, onun işləri yaxşı gedir. İndə mən özümü yaradıcı ruhda hiss edirəm.
Yaradıcı ruh, həkimsiz siz. Həkimliyə də kömək eləyir, yoxsa yox?
Bəli, kömək eləyir, çünki yaradıcılıq prosesi ilə əlaqədar ruh yüksəkliyi yaranır. O, adi məişət işlərindən tutmuş, bütün o işlədiyin yerdə, o dövrdəki ovqatıva da təsir eləyir. Sərsiməz, o bir işlərdə yaxşı gedir. Ümumiyyətlə, bütün insanlar üçün əsas vacib məsələni yaradıcılıq ruhun olmasında görürüm. Bir söz, yaradıcılıq olmayan insan belə ölü insandır, facianədir.
Çox adamın yaradıcılığı yoxdur. Bir belə adam haqqında belə fikir söyləmək nə dərəcədə ədalətlidir?
Yox, mən hesab eləmirəm ki, ancaq bədii yaradıcılıq. Bütün sahələrdə.
Ayaqqabı düzəldəndə yaradıcılıq.
Bəli, yaradıcı olmalıdır.
Hansı xəstəniz maraqlı olub sizin üçün?
Çox olub, sadəcə bir söz, bir peşəkar adam üçün. Mən 1972-ci ildən həkimim. O ən maraqlı xəstə də artıq bizim üçün adi bir şeydir. 1979-dan 90-a qədər Moskvada işləmişəm, orada klinik xəstəxanada gəldim. 91-ci ildə burada təcili yardıma işə düzəldim Bakıda. Biz cəmi 17 manat maaş alırdıq. Özü də bütün dərmanları da özümüz alırdıq o vaxtı. Bir dəfə mən 93 idi, 94 idi, qaçqın, Ağdam qaçqınları idi. Xəstə üstünə getdim, yaşlı bir qadın idi. Balaca bir 12 kvadrat metrdə bir 3 nəfər, deməli xəstə, yaşlı xəstə, qızı, nəvəsi qalırlar. Mən bu xəstəyə baxarkən, qan təzyiqi yüksəkdir, gördüm o nəvə qənd töküb çayı şirin eləyib, çörəyə batırır, yiyir, nar eləyir də, başqa süfrədə içmir, bunu ancaq batırır, yiyir. O qədər mənə təsir elədi ki, sabah getdim, ancaq gücüm ona çatdı ki, bir dənə toyuq aldım, bir kilo karabeyir filan belə bir kilo alma gəldim bunlara. Bunlar mat qaldı ki, bunu bu həkim deyir, doktor, biz sənə dünəndə bilsin zəhmət, üzün əvəzin çıxmadı. Sən əksinə bizə deyir, şey gətirsin, deyim, yox, bunu elə belə də ürəkləri ağırmasın deyə xatırlatmadım ki, uşağı dünən elə şirin çayla çörək yiyən gördüm. Sonra bu 3 dəfə təkrarlandı da elə bil, cəmi 3 dəfə oldu. Sonra mən dövr keçdi, bu xəstənin oğlanları, özləri, ümumiyyətlə, biznes qurdular, Ukrayna da orada, burada, bunlar varlandılar. İndi bu toyuğun qiyməti dönüb oldu, Kim beni görür, bana bir lira hadi ya. Derim abi bu ihtiyaç yok değil, yok. Biz bunu hiç çok umudum var. Şimdi de mesela o hastaneyle yine bir muhalize edelim. Hem de onlarla ben şart kesmiş ama temennasız şekilde. Buna bakmayarak şimdi ben hapisten çıkmışım. Bunlar zengeliyebilir şey. Ay böyle canım olsun bu arval, tipik Azerbaycan yaşlı kadını da. Bir şey nene de nene. İsterim ki gelesin. Dedim gelin de. Geldiler bir de görürüm abi bunlar. İçeri eşyalar taşıyırlar. Cümbeli şeyler bunlar. Nedir bu? Bir 500-600 dolarlık bunlar neyse bize hediye getirdiler. Bir de bakalım orada ben kabın altında soruyor bir neçe gün sonra. Tabii göre ki 500 Mart'ta pul koyuyorlar. Dedim ay babam sonra zengilerim abi bu nedir niye biliriz diyor. Yok sen hapisten çıkıyorsan biz sana sen de bize kömeği unutma ruhu. Yani birisi böyle insanlar da var unutmayan. Yani bu bizim halkın güzelliğine delalet edilir valla. Ben böyle aldım onu.
Aydın Moskva'dan niye geldiniz biz?
Orada benim yaracılığımın en büyük gur dövriydi. Sadece orada kaydımağım o gurbet deyilen kişi var. O Moskva'da ise bilirdim ki öyle bir ayağımın altından vatan kaçıp bile boşluk silirdim ve hemşire de darıkırdım. Ve getirince bu problem o kadar büyüdü. 20 Yanvar hadiseleri geldi. Evden de daimi tehditler, tehditli ve bunlar hem sonra getirip çıkardı ki ben oradan evimi Moskva'dan Bakı'ya dehşesi oldum.
Sonra pişman olmadınız?
Pişmançılık hissi benim megamlarda oldu ilk merhalede. Bir ile kadar benim adaptasyam Azerbaycan'da öz vatanımda az kaldı baş tutmasının hatta geriye kaydırmak istedim. Ama sonra elbette bu dahili sevgi beni o pişmançılıklardan zaten hılas eledi. Ve böyle bu çok pişman duyuyorum. Ama istediğim yerde hiç vakti zayıf eşim olmağı özüme reva görmemişim. İster Moskva'da ister burada da. Hiç o zayıf hekim olamıyorum.
Ama kalmakallı yazılarınız kifayet kadar şerait yaradır yeniden çıkıp gitmeye. Özü de garbe. Ne yaşı gitmişsiniz?
Benim niyetim yoktu ki bu yazılarla haradasa gidip sığınacak alalım. İnsan için en yakışı sığınacak yeri ile vatendi.
Ama maşallah. Değilim. Yazılarınızın da sonrasını özünüz çekirsiniz.
Yok ben bu Moskova'dan kaydandan sonra öyle bütün yazılarım demel kalmakallı olur. Bazı yazılar buna böyle diyeydi. Böyle kıptığına yanaşırlar. Hatta bazıları paklılığına hatta itiraf derler. Değil mi? Biz yazırız. Sürü ki buna kimese haşir bir yazı yaz bu barede. Ne, hatta bir konaklık verir. Sen ise öyle böyle yazılır. Değil mi? Vallahi benden asıl değil. Özde bana reaksi veren de bütün mətbuat eyni vaxtda xorla reaksiya verir. Mesela neyle vaxt olur ki, gündə 30-40 yazız. Ümumi götürəndə bəzən pik nöqtəsi oldu, 60-a çatdı bir gün. Kiçik və böyük məqalələr. Hamısı da ilkin mərhələdə söhüşlə olan yazılar əlbəttə mənə onsuz təsir eləmirdi. Çünki o tənqiddə ki, söhüş oldu, ondan sonra küfür oldu. Bunlara əksinə ben gülə-gülə qarşılayıram. Ama ikinci mərhələdə görürlər ki, bu yaz nəsə səngidir, deyəsən, yox, üzübəridir. Və götürüb təqdir edici yazılar da yazılar. Onlar da sayısı-hesabsız məndə. Məndə cürbəcür məqamlar olur. Məsələn, bir görsən, dindarlar hücum edir. Elə vaxt olur ki, ancaq siyasətçilər hücum edir. Yarım savadlı şəkildə ədəbi elita hücum edir.
Yox, yəni bunu siz həll edirsiniz də. Siz məhz o mövzuya toxunursunuz, hücum edirlər.
Aysan, yəni ki, mənim yazılarımı bir dəlli səviyyəsində qəbul edə bilər ki, yəni hamı axınla getdiyi dördü, birdən bu axına qarşı gedir və artıq, deməli, bu adam dəlidir. Halbuki bəşəriyyət elə bu axına qarşı gedənlərin sayəsində inkişaf edir. Böyük duhalar həmişə axına qarşı gedirlər.
Amma o qarşı getdiyiniz axın inkişaf əvəzinə sizi apardı, həbsxanaya saldı.
Bəli. Bu bir yanlışlıq idi, cəmiyyətin yanlışlığı idi. Cəmiyyət deyəndə indi bunun prokurorluğu, daxili işlər orqanları...
Üç il iş vermişdilər amma.
Yəni bu, bizim bu hakimlərimizin, ondan sonra bütün bu adamların yanlışlığı idi. Məsələn, sifarişli hakimlər. Bu yaxında mənə iş kəsmiş adamı, məhkəmə kollegiyası onu işdən azad edib.
Həbsxanada və bu müddət ərzində neyini yirdiniz?
Orada bir söz, yəni bəzilər bunu faciəni qəbul edir. Düz, mən özüm də o cür qəbul edirdim və heç kəsə də düz arzu etmərəm ki, ora düşsün. Sadəcə, indi mən düşmüşəm və bu təcrübəni qazanmışam və bu mənim elə bilirəm ki, üstün cəhətimdir. Təsəvvürləm, bizim belə bir 10-15 kilometrliyimizdə belə bir həyat var, onu görməyəsən. Necə ola bilərəm? Gördüm. Və doğrudan da insan için azadlığın elden alınması en büyük faciye ile budur. Yani onsuz ben çetinlikleri görmüş adamım. Günlerle hiç ben bir maaş pulum olmuyor. Pul olmuyor, olmuyor. Ben hemşe hoşbakt olmağı bacaramadım.
Ama pulu misal çekmeyin özü ne derecede düzdür? Bak deyirsiniz çetinliğim olup cümlede bir gəpi olmuyor. Hoşbakt olmuşam pul olmasa da. Doğrudan mı öyle bu gösterici pul? Belki daha başka şeylerin
yok. Misal. O mənada bunu dedim ki, yani çetinliği ben onsuz görmüştüm hayatta, azarlıqda da. Oradaki çetinliği mənə böyle azap vermirdi. Sadece yegane çetinliğim azadlığın elden alınmasıydı.
Bak. Ne de azadlık? Bak benim için bana.
Azadlık bir söz. Yani senin düşünceler ve hed koyulmaması azadlıktı. Senin istediğin vakti mesela neyse yazabilmeme ve hed koyulmaması azadlıktı. Yani ki sen hikaye yazıpsın. Adın yazabilmeyen adam sana dedi bu ne diye yazıpsın. Bunu yazma. Ümumiyet çıkanda yazarsan. Ve hatta Samir Sadakatoğlu'dan onu gündəlik yazırdı. Adici gündəlik zəbdilərlə qaytarmalı.
Bak bu həbsxaniyə düşənə qədər ki sizin azadlıq haqqında təsəvvürünüz həbsxanada sonraki təsəvvürlə uyğun idi?
Həbsxana daha yaxşı anlattı. Orada onu qabarıq hiss edirsən bir sürü.
Eşdiyimə görə orada bu azadlıq radiosunun bu indi iştirak elədiyiniz verilişini də dinləyirmişsiniz. Və indi qonağısınız.
Bəli, orada mən indi elə etiraf eləyəcəm. Orada biz daim dinleyirdik sizin verilişleri orada. Ümumiyyətlə azadlığın bütün verilişlerini daha əzbər bilirdi. Bizim haqqımızdakı məlumat verəndə bizə həmişə təsəlli gəlirdi. Və orada sizin verilişlere bu tanımışlar verilişine qulaq asanda Samir dedi ki, indi o yani aksent vururdu ki biz artık tanınmışıq da. Həbsə atılmışıq da sanki tanınmışıq və bir vaxt deyirdi ki, bizi de davet edecekler onsuz. Yani ki, fikirleşirdi ki, bizi de asılsa bu verilişe davet edecekler. Çok garibidir. İndi var, davet edecekler. Yani buna özüm cahdiliyem, ben asıl verilişe, ben de o hasiyet yoktu. Bunu sadece siz davet edediniz. Çok sağ olun. Özde sizin de hikayelerinizi de okumuşuz. Siz hala tekse bu verilişin aparısı kimi yok. Yani bir Nasir kimi de tanıyorum. Da ki, yakında Antarktida hikayesi bir de o Ezrail'in ölüm günahlı hikayesi de okudum. Yağlı boyuna çekilmişti.
Kıymete göre. Adamlar var ki hapishaneye düşenden sonra onlar çıkanı kitap yazırlar. Adamlar da var ki azatlıktadır. O mütlak yazıcılar birliğine girme istiyor. Yazıcı olmak için. Ama adam da var ki o yazmak için hisara girmek istemir. Yazmak istiyor sadece.
Evet.
Sizin bu adamlar hakkında tesebbürünüz?
Bunlar hem şart şeylerdir. Mesela tutar ki ben bir 15-16 yıl üzvü olandan sonra ben yazıla birine çıkarttılar. Ben de hemen adamım. Esas budur ki bu senin yazıların içtimai fikre təsir edilsin. Şimdi mesela ben özümü böyle övmürüm. Sadece bana bu sadeyle hissiyat var ki ben güzel bir yazı yazım ve onu tutup derhal ya bana indi hücum eləsin ya. Yani ki bu
benim hem... Kağızdan götürende siz artık reaksiyaya
gözüküyorsunuz. Bəziler deyir bu senin hoşbəxtliyindir. Bəziler deyir bədbəxtliyindir, senin uşaqların var filan deyir. Ama indi valla onu yazısı fikirləşdirsə o artık məhvdədir. Çünkü artık onun kapanacak. Təsəvvürlər indi bizdə tutar ki avtoritar bir rejimdir. Sen onda görə avtoritar rejimin miqdarında əsər yazasın.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz yazar Rafiq Tağıdır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Rafiq bəy, neçə yaşınız var?
59.
Nədir sizin prinsipləriniz?
Məsələn, mənim prinsiplərim bunlardır. İnsanı heç vaxt öldürmə, fiziki xəsarət yetirmə olmaz. Bunu sən deməli öldürürsənsə, deməli sənin ideologiyanın iflası uğradı.
Bizim... Amma ölüm nədir bax, ölüm?
Ölüm yoxluq üçün argument deyil. Məsələn, deyirlər ki, öldü, əşi, çıxdı, getdi, yox. Yəni, tutaq ki, mənə Rafiq Tağı olaraq, mənə fiziki cəhətdə məhv eləyə bilərlər. Öldürə də bilərlər, ölüm hökmü də kəsmişdilər.
Fətva vermişdilər, siz də o belə bir fikir səsləndirmişdiniz ki, bu terrora təhrikdir filandır.
Bəli, terrora təhrikdir. Yəni, bu, mənə öldürə də bilərdilər. Bu, amma ayətullahın zəifliyi olacaqdı.
Nə vaxt qorxmuşsunuz ümumiyyətlə? Bərk qorxmaq.
Bərk qorxmaq. Onu deyim ki, həbs olunanda mən qorxmadım. Əksinə sakitləşdim. Mən qorxuram ki, ədəbi formamın daim belə yaradıcı ruhdur. Ondan düşməkdən qorxuram. yaxınları, əzizləri itirməkdən qorxuram mən.
Üç bacının dörd qardaşı idiniz, hə?
Bəli, dörd qardaş, üç bacı.
Nətər idi ailə vəziyyəti dolanışacaq? Atanız müəllim olub, bilirəm.
Atam müəllim olub. Bizim ailə, ümumiyyətlə, bir nümunəvi ailələrdən biridir. Məsələn, mənim maddi vəziyyətim, həmişə qardaşlarım, ailəm, məsələn, hələ də təmirlikdə, kəkin maşını mən heç yaşayamıyorum. Və mənim belə bir arxam dayağımdır da bu ailə.
Nə vaxt aşıq oldunuz, sevdiniz, bax belə, ilk məhəbbət?
İlk məhəbbət 17 yaşımda. Tələb edeyim. Birinci kursun axırında kitabxanada imtihanlara hazırlaşırdım. Qarabuğdayı dərmənazir bir qız gəldi, oturdu. Məndən verdiyim imtihanların dəftərlərini istədi. Mən də ondan nəsə istədim, o bir dəftər verdi mənə. Sonra elə bir ayrıldıq, bütün yay o dəftər mənə elə doğma oldu ki, bilib baxıram, heç dərk də eləmirəm, bu məhəbbətdir, ya nədir. Sonra dərk elədim ki, 4 sentyabrda, ikinci kursda, o qız, o da tibin üstündə oxuyurdu, sanitar hiqiyena fakültəsində. Mənə gördüm, qabaqda belə gedir və mən də artıq belə elə bildim, içimdə belə qəribə duyğular başladı və mən hiss elədim ki, nəsə, ilk şeirimi də 4 sentyabrda yazdım və
sentyabrda
düşdü və o qız sonra onu tali yaxşı gətirmədi. Üçüncü kursda oxuyarkən o hafta qəzaya düşdü, ayaqları, sümük sınıqları oldu, sonra bir il geri qaldı, sonra institutu qurtardı. Bunlar bəlkə də gözlədilər ki, bu sevgini etiraf eləsin. Mən etiraf eləməyə güc tapmadım özümdə. Yəni, məhəbbət elə belə də olmalıdır. Mən belə hesab eləyirəm. Sonra elə oldu ki, da institutu qurtarandan bir il sonra o qız ailə qurmuşdu və hamilə olarkən rəhmətə getdi. Yəni, ölüm onu izlədi və təxminə 23 yaşında onu 73-cü ildə o rəhmətə getdi və indi Qazax rayonunun arasındasa bir torpaqda yatır mənim sevgim. Tam belə ülvi bir şey idi. Bir var izah olunmaz ola, bir də var ki, başlayasın məhəbbəti izah eləyəsin. İlk gənclikdə izah olunmaz məhəbbət insanların hamısında olmalıdır.
Nədir poeziya, Rafiq bəy?
Bu poeziyadır, məhəbbətdir. İnsanların təbii halıdır. Birisi, bəzilər deyir, poeziya ölüb. Poeziya heç vaxt ölə bilməz. Ən o murdar, o pragmatik cəmiyyətlərdə də poeziya ölənməz. Çünki poeziya insanlığın xassəsidir, bir söz. Yəni, insanın keyfiyyətidir. Heç vaxt olamaz ki, bu ölsün.
Şairlər deyirlər çoxalır.
O, bu yazsın da bu cinayət eləmir ki, şairdir. İnsandır da bu şiir yazır, elə bu quşun cəhcəyə vurmağı kimi bir şeydir də. Yazırsa, qoy yazsın. İstərsin, təbii talantdırsa, o gəlib çıxacaq.
Nə vaxt yazım yazsınız?
Mən ancaq dünyadan köçəndə yəqin yazmayacağım da.
Nə vaxt rahat olasınız ümumiyyətlə? Nə vaxt rahat olursunuz bəlkə belə deyim?
Ədəbiyyatda, düzü yaradıcılıqda mən rahatlığı qəbul eləmirəm. Bir 2-3 aydan bir mən özümdə başqa bir çaları hiss eləyirəm. Və onu hiss eləməyəndə mən narahat olam ki, deməli nəsə inkişaf dayanıb artıq.
Nəyiniz var? İtirməli.
Elə adam itirməyə heç nə yoxdur. Bəlkə də bu itirməyə heç nə olmamaq özü bir xoşbəxtlidir. Bizim. İndi bu mənim oponentlərim bilmir bundan neyini edir. Bizim o cavab baxıram. Bunun nə qayraq? Öldürürük, yaxşıdır. Nə tərəli? Həbsə ata çıxır, yenə də yazır. Belə bilmirlər neyin əzində. Yəni, şər atmalı döyüş arasında bu korrupsiya neymiş, sən demə Rafiq ağa.
Amma bu evdəkilər, o qohum əqraba kimlərin ki yanına, bunlar demir bəstədə, da belə yazma bizdə deyirlər. Bir təhər oldu sən.
Onu açığı deyirlər. Məndən kiçik ancaq bazılarımdan böyük. Mənə deyir ki, sənin nə işin var Mirzə Cəlilin? Sənin dinlən nə işin var? Belə sevərək der. Yaxı, sənin nə işin var bunlarla? Deyirəm, mən bunun mənim nə işin var? Mən sadəcə problemi qoyuram. Amma cəmiyyəti düşündürən problemlərdir bunlar deyə. Bilirsiniz, bəzi adamlar deyir ki, sən bunları özün bu prosesi qızışdırma eləyirsən ki, sən adın hallansın. Deyirəm, valla, indi də and içə bilərəm ki, kimə deyirsiniz, Allaha and içirəm ki. Yəni, mənim belə kompleksim yoxdur ki, mən bunu yazam və kimsə mənim haqqımda danışsın. Bəzən deyirlər ki, bu imperialistlərdən pul aldı Rafiq Tağı. Sonra mənim qüvvələr çıxdı ki, hətta yalan kontrudar oldu olaraq ki, dedi, ümumiyyətlə bu yazı hazırlanıb İranın Qum şəhərində. Yəni, mən bunları yazam neye görəsə.
Evin təmiri nə yerdədir?
Təmir inarısı 90-cı ildən köçəndən təmir olunmayıb. Heç eləmə fikrimdə yoxdur, çünki o imkan yoxdur.
Neçə otaqdır ev?
İki otaqlı evdir və bunları təmir haqqında düşünmürəm. İndi qardaşlarım deyir, gələr təmir eləyə, derim, yox, nə eləyər, hər dəfə yubadıram, yəni istəmirəm də. Derim, yubadıram, mən də indi əsas derim, təmizlik var, bizdə yenə kriteriyev, tərtəmiz, çirkli bir şey olmasın, bax, belə şeylər. Amma indi təmirsiz olsun, yaşayırıq.
Belə... Kürək aldığınız dükkanın satıcısı sizi dətər tanıyır?
Yazısı kimi tanımıyor. Televiziyada görürler, tutak ki bir son vaxtlar ondan bilirler. Bir de ki, bazen IQ olanda, gazetlerden zaten olsa o da savattılar. Abi sen başıma böyle bir iş geldi. Ama adi o çöre dükkanı falan bunlar, yani bir adi bir ağızı kimi. Bir de hatta ben hapisten çıkmışam. Bize 9 mertebeli binadı. Çoxlu bloklar var. O bir bloklardan bazen xəstəxanaya gedirəm, çağırırlar da. Həkim kimi məni tanıyanlar. Bir müəllimə var. Deməli, həbsdən əvvəl onun uşağına baxmışam. Həbsdə olarkən bunların evində xəstə olmayıb. Həbsdən bir neçə ay sonra yenə xəstə var. Məni çağırır. Salam, salam, nə var, nə yox, mən soruşuram. Görürüz, demir, bir xoş gəlib, sənəmiş azadda o da. Özü də müəllimədir, rus dil müəllimədir. Deyir, belə, çoxdan da desin, görmüyordu, harası gedmişdir, desin. Deyir, yox, həbsdəyim. O, deyir, mən deyirəm, bəs bunun bütün mətbuatda zatı vardır. Deyirəm, mən həmişə bircə qəst alıram həftəlik. Heç o barədə yazmayıblar, mən oxumamışım. Deyirəm, əvi qarəm, bu bircə qəstində belə şeylər yazılır, belə problemlər əl eləməli, orada alqı-satqı şeydir. Yəni, gör, yəni, müəllimin oxu səviyyəsi belə onda, yəni, insanların bu, o qədər biganəli yaranıb, bir sözüm.
Ağlamağa meyilli adamsınız. Nəsə məndə belə bir hiss yarandı ki, kövrəksiniz ümumiyyətlə.
Var, onu düz deyəniz qoyubsuz. Məndə belə adı bir dövsən elə bir mahnı ola bilər, ya şərqlər ola bilər. Bəzən gözümdən bir yer, özüm də utanıram, şun qızım gəlir, vay, artıq sən deyirəm ki, mən bu ağlamıram, sadəcə mənə təsir elədi. Səsməz, belə özüm nasıl olmuram, hətta göz yaşı da axa bilər.
Kimdə əxlaqlı adam?
Əxlaq. Çox komponentli şeydir. Məsələn, əxlaqında vətən komponenti olmayan adama mən əxlaqsız adam deyirəm. Cəmiyyəti aldatmaq da əxlaqsızlıqdır.
Hansı məqamda mütləq danışmalısınız, cavab verməlisiniz?
Bu təhqir momenti olanda mən artıq ona sözümü deməsəm, dayanan mərəbə bir söz. Yəni ki, axı sən kimsin ki mənə dikdə eləyəsin? Yəni bu köləli, yaltaqlı nədən ilə irəliyəli? İçdə azad deyirlər də. Mən ona deyim ki, içimdə mən həddən artıq azadım.
Siz kimsiniz, ümumiyyətlə?
Mən özümü adi Azərbaycan vətəndaşı hiss edirəm və bütün hüquqlarımla, öz yararlı potensialımla bir Azərbaycan insanı olaraq yaşayırım.
Sizi edam eləməyə aparsaydılar, nə düşünərdiniz yol boyu, təxminən?
Mən düzü o məhkəmə prosesində də indi özünüz bilirsiniz ki məhkəmə prosesində çox haiküylü gedirdi belə eləyəcək, Makarovla səni qarşılayacaq falan. Mən sadəcə fikirləşirdim ki əgər bu Makarovla hər iş bitəcəsə deyirəm, mən bu qədər yazdıqlarım qaldı, töküldü qaldı ondan sonra bunlar yazacaqdım, bunlar töküldü qaldı bir də evlatlarımı düşündüyüm bunlar hamısı töküldü qaldı onu deyim ki, indi yadıma düşmüşkən bu zəlzələ neçənci ildə oldu 2000 zəlzələ olanda instinktiv olaraq ilk olaraq oğlum həyat dedi qızımı götürdüm və cümdüm aşağıda aşağıda hamı yoxşu və fikirləşdim ki, vay, mənim hikayələrim dedim, qalıb hamısı yuxarıda, mən necə eləyir ki, birdən indi ev uçdu, bütün hamısı məhv oldu, getdi də, bu da əslində evladdaxı. İnanırsınız, orada biraz irəli, geri, irəli, gedim, gedməyim, 9 mərtəbədir, orada da öyle, sanki belə sükutdu, adamı xof basan, böyütdü də, lift işdən verir, bütün... Buna baxmayaraq, dedim, nə olacaq, olacaq da, bilirsiniz. Sürətlə 5-ci mərtəbəyə qalxdım və orada var əsas o, heç olmasa çıxmayan hikayələr ki var əl yazmalar şəhində, onları qucaqlayıb da təzədən cümdüm aşağı. Yəni, bunu ona görə deyirəm ki, bunları adam qoyub gedmək istəmir, istəyirsən bunları başa çatdırasan, yekunlaştırasan.
Rafiq bəy, bəs sizi deyək ki, bəlkə biraz küfr edirəm, amma hər halda insan fikridir. Allahla görüşə aparsaydılar.
Mən çox belə xoşbəxtliyin zirvəsində olardım. Mən cavablandırardım vallahi və deyərdim ki, əslində sənin naminə olub bu işlər hamısı.
Beləcə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki qonağımız yazar Rafiq Tağı idi. Təqdimatçı həmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Simsiz Teleqraf.
Azadlıq Radiosu.az səhifəsinə gəl, Simsiz Teleqraf bölməsinə daxil ol. Burada oxucuların çəkdikləri fotolar, videolar və səs yazıları yerləşdirilir.
Simsiz Teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz Teleqrafa yüklə.
Simsiz Teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə